Z čela Německa odchází žena, která i v době populismu dokázala v politice hledat společnou řeč.
Parlamentní volby v Rusku potvrdily dlouhodobé tendence tamního režimu.
Demokraté ve Spojených státech řeší, jak financovat sociální plány prezidenta Bidena. Bohatství miliardářů ale v hledáčku nemají.
Je rozhodnutí Německa opustit jadernou energetiku ve shodě s ochranou klimatu?
A v Austrálii žije stále méně koal. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
A teď už je úplně sama. Tato slova pronesl bývalý americký prezident Barack Obama před svými poradci poté, co na konci listopadu roku 2016 strávil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou 3 hodiny v berlínském hotelu Adlon.
Obama se tehdy po zvolení Donalda Trumpa připravoval na odchod z Bílého domu a obával se budoucího vývoje. Byl toho názoru, že ve chvíli, kdy se dalo očekávat, že Spojené státy oslabí své globální úsilí, dokáže zachovat liberální světový řád jedna jediná osoba. A tou byla v Obamových očích právě Angela Merkelová. Píše na komentářovém serveru Conversation v profilu odcházející kancléřky profesor politologie na univerzitě v britském Coventry Matt Quartrap.
Obamu kromě nástupu Donalda Trumpa k moci tehdy znepokojovala ještě jedna záležitost. A sice to, že Merkelová byla rozhodnutá neusilovat o další mandát v čele Německa po parlamentních volbách v roce 2017.
Obama se podle Quartrapa v Berlíně snažil kancléřku přemluvit ke změně postoje a uspěl. Merkelová prý došla k přesvědčení, že je její povinností nadále nést štafetu liberálního internacionalismu, volného obchodu a demokracie. Přinejmenším po další 4 roky.
V následujících 4 letech to pak byla právě německá kancléřka, kdo se pokoušel zachránit pařížskou klimatickou dohodu a kdo udržoval geopolitický tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina ve chvíli, kdy Donald Trump dělal pravý opak. A pokud je možné odkaz Angely Merkelové nějak vystihnout, je to její péče o liberální světový řád, zamýšlí se britský politolog.
Angela Dorothea Merkelová, rozená Kastlerová, je především pragmatická zahraniční politička. Předchůdci první ženy v kancléřském křesle, kterými byli její mentor, křesťansko-demokratický politik Helmut Kohl a také sociální demokrat Gerhard Schröder, jsou připomínáni především za zásluhy v domácí politice.
Kohl vedl sjednocení Německa a Schröder stál za reformou sociálního státu. Merkelová ale excelovala v zahraniční oblasti. Její odkaz je proto mezinárodní.
Po finanční krizi v roce 2008 například kancléřka přistoupila k masivním státním intervencím ve snaze resuscitovat světové hospodářství. Kvůli záchraně eura se pak vymezila proti trendu úsporných opatření.
Chci takovou míru tržního hospodářství, jaká je jen možná, a takovou míru státní podpory, jaká je nezbytná. Cituje Quartrap pragmatický výrok Merkelové z jejich společného rozhovoru z roku 2008. Na námitku, že to připomíná socialistické přístupy z 60. let, reagovala úsměvem, pokrčením ramen a větou: ano, ale na tom nezáleží, pokud to funguje.
Věci zkrátka musí fungovat, to byla mantra její politiky. Pokud je nějaký lídr oddaný myšlence utvářet svou politiku na důkazech, pak je to právě Merkelová, píše politolog Matt Quartrap na serveru Conversation.
Jako vědkyně s doktorátem z kvantové fyziky byla Merkelová jedinečným úkazem v zemi, kde jsou politici hlavně právníky nebo ekonomy. Když si vybírala člověka, který povede její úřad kancléřky, ukázala na lékaře se zájmem o infekční nemoci Helgeho Brauna. Věděla, že také on se bude zaměřovat na fakta. I díky Braunovým schopnostem si pak Německo vedlo lépe než řada jiných zemí, když na začátku roku 2020 udeřila koronavirová pandemie.
Merkelové se kvůli její preferenci faktů a důkazů přezdívalo mistryně prokrastinace. Zatímco většina politiků se totiž v krizích snaží působit jako muži činu, kancléřka si naopak nejprve poctivě udělala své domácí úkoly a teprve poté a s určitým zpožděním rozhodla na základě faktů. Němci dokonce začali používat termín merklovat, kterým se myslí přemítat nad rozhodnutím.
Lidé často pátrají po výjimečných osobnostech. Oblíbené úsloví říká, že dějiny jsou tvořeny právě výjimečnými lidmi. Tato teorie velkých mužů a žen má zajisté své místo.
Pokud se jí necháme zlákat, podle Kvortrapa zjistíme, že osud světového hospodářství, eura a více než 1 milionu uprchlíků, kteří na vrcholu migrační krize mohli vstoupit na území Německa, by bez Merkelové vypadal úplně jinak. Kancléřka ale nebyla úspěšná proto, že by snad byla chytřejší nebo předvídavější než kdokoliv jiný. Byla úspěšná díky svým schopnostem spolupracovat a hledat společnou řeč.
V době, kdy tolik silných mužů po celém světě sahá k autoritářské vládě, je inspirativní ta myšlenka, že nejúspěšnější demokratickou političkou posledních dekád a možná i novodobé éry je žena, která věří v konsenzus. Merkelová ukázala, že politika by se měla zaměřovat spíše na řešení problémů, než na získávání argumentů.
Komu zavoláte, když chcete mluvit s Evropou? Zeptal se jednou bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Posledních 16 let odpověď zněla: zavolejte Angele Merkelové.
I proto bude kancléřka na politické scéně chybět. Není nikdo, kdo by ji mohl nahradit, myslí si politolog Kvortrap. Ale i jejímu nástupci nebo nástupkyni zavolat půjde. Německo je totiž díky své velikosti určitým evropským mluvčím.
Obamovo přání, aby kancléřka v úřadu setrvala, nemělo oporu jen v obavách z blížícího se chaotického období Donalda Trumpa a ve víře ve schopnosti berlínské kancléřky. Přání bylo také známkou toho, že Německo je evropskou velmocí.
Hrubým faktem je ale to, že mezinárodní politiku více určují instituce a zavedená pravidla než jednotliví politici. Odkazem odcházející Angely Merkelové není proto ani tak to, co udělala, ale způsob, jakým tento mezinárodní řád založený na pravidlech bránila. Podotýká na serveru Conversation politolog Matt Kvortrap.
Parlamentní volby v Rusku skončily o minulém víkendu bez větších otřesů. Prezident Vladimír Putin a jeho tým měli vše pod kontrolou už před zahájením samotného hlasování a zaručili, že vše půjde jako dřív. Šéf Kremlu tak dál sedí na pomyslném trůnu ve středu ruské politiky a nepřipouští žádné odchylky. Shrnuje v komentáři k výsledkům ruských voleb německý deník Die Tageszeitung.
Podle něj tak Rusko potvrdilo svou pozici autoritářského státu na prahu diktatury. Nicméně, jak se zdá, lidé a voliči jsou ochotní takové směřování země dál akceptovat.
Na začátku letošního roku se přitom v Rusku konalo množství demonstrací, se kterými si Kreml příliš nevěděl rady. S brutalitou a početnými bezpečnostními složkami nicméně protesty dokázal potlačit.
Tyto zákroky ke spokojenosti v zemi samozřejmě nijak nepřispěly. Nicméně na druhou stranu ochota otevřeně se postavit vládnoucím elitám znovu poklesla. Není proto zřejmě možné očekávat, že by se opakovala situace z roku 2011, kdy po tehdejších zmanipulovaných volbách lidé vyšli do ulic.
Rusko tak podle deníku Die Tageszeitung stále zápasí se svým totalitním dědictvím, ze kterého se prozatím nevymanila ani nastupující generace. Země znovu tíhne k vyhánění těch, kteří požadují, aby ruská společnost provedla sebereflexi.
Kreml namísto toho slibuje skromné finanční výhody a jejich příjemcům vzkazuje, aby zůstali mimo veškeré dění. Lidem pak dává smysl volit ty, kteří peníze a zdroje mají.
Chudší vrstvy ruské společnosti pořád zůstávají závislé na státu a opakovaně hlasují pro stávající systém. Stát je zaměstnavatelem a zdrojem malých dávek. Kromě toho hraje stále větší roli v ruské ekonomice.
Tato strategie má podle německého deníku jasný záměr. Kdo je závislý, ten se proti svému chlebodárci nikdy neobrátí. Autoritářský systém v Rusku je tak zcela závislý na státu, který vytváří poslušnost a v neposlední řadě také lhostejnost, myslí si německý deník Die Tageszeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Američtí demokraté minulý týden ve sněmovně reprezentantů představili plán na zvýšení daní. Jehož cílem je pokrytí výdajů na sociální politiku prezidenta Joea Bidena. Jeho balíček totiž počítá s výdaji na sociální a klimatickou politiku až do výše 3,5 bilionu dolarů.
Největším překvapením je ale to, že demokratičtí politici se nezaměřují na americké miliardáře. Právě jejich bohatství přitom nyní tvoří největší část americké ekonomiky za poslední století, poznamenává k daňové debatě ve Spojených státech politolog, ekonom a bývalý ministr práce ve vládě prezidenta Billa Clintona Robert Reich v článku pro deník Guardian.
Mnozí se zřejmě mohli domnívat, že američtí demokraté budou toužit především po zdanění právě o nich 660 amerických miliardářů. Jejich jmění se od začátku pandemie zvýšilo o více než 1,75 bilionu dolarů. Tato částka by mohla z poloviny uhradit plány prezidenta Bidena a přesto nesnížit bohatství těchto lidí pod úroveň před příchodem COVID-19.
Demokraté se ale ve Spojených státech namísto zdanění bohatství rozhodli zvýšit příjmy státní kasy tradičním způsobem, a sice zvyšováním daně z příjmů. Jak ale Reich podotýká, tyto změny nepostihnou velmi bohaté lidi, protože ti nežijí ze svých platů.
Jako příklad uvádí šéfa Amazonu Jeffa Bezose, jehož mzda v loňském roce činila asi 81 tisíc dolarů. Bezos přesto každou minutu vydělal téměř 150 tisíc dolarů z prudce rostoucí ceny akcií své společnosti a mohl si tak například pořídit hned 5 domů, včetně jednoho s 25 toaletami přímo ve Washingtonu.
Demokraté se ale teď nezajímají ani o zrušení jednoho nevýhodného dědictví amerického daňového systému. Jde o reguli, která dědicům miliardářů umožňuje ocenit akcie, nemovitosti, dluhopisy a další zděděná aktiva aktuální tržní cenou a zároveň se vyhnout zdanění kapitálových výnosů z celého nárůstu hodnoty těchto aktiv od doby jejich pořízení.
Tato mezera podle Reiche umožňuje rodinným dynastiím převádět na budoucí generace stále větší majetek, aniž by byl zdaněn. Prezident Biden měl v plánu proti této praxi zasáhnout. Nicméně demokraté ve sněmovně reprezentantů se k tomu neodhodlali.
Dalo by se možná předpokládat i to, že se demokraté budou chtít zaměřit na největší americké korporace, které i přes značné výnosy odvádějí na daních jen minimum. Skoro 40 podniků, které figurují na dvou nejvýznamnějších akciových indexech ve Spojených státech, například neodvedlo mezi lety 2018 a 2020 žádné daně z příjmu. Na druhou stranu svým akcionářům ale vykázali zisky ve výši 122 miliard dolarů.
Jak píše ekonom Reich v deníku Guardian, je proto s podivem, že se demokraté rozhodli vrátit korporátní daně pod úroveň z doby vlády Baracka Obamy. Demokratická strana dokonce ponechala jen nepatrně omezené verze nechvalně proslulých korporátních praktik v podobě manažerských odměn za zhodnocení kapitálu. Stejně tak bylo zachováno daňové zvýhodnění pro ropné a plynárenské společnosti.
Demokratická strana si přitom nemůže stěžovat na nedostatek moci. V Bílém domě úřaduje její prezident a většinu, i když malou, drží v Senátu i ve sněmovně reprezentantů. Co tedy stojí za nerozhodností demokratů?
Podle Reiche se demokraté zdráhají zdanit jmění bohatých a korporací právě kvůli tomuto jmění. Řada demokratických politiků je totiž při financování svých kampaní závislá na penězích bohatých podnikatelů a korporací. A obávají se také toho, že by se mohli stát terčem nejrůznějších kampaní, které by je vinily ze zavádění daní, které ničí pracovní místa.
Slabost republikánů na opačné straně politického spektra vzdorovat podobným tlakům je známá už delší dobu. Plachost demokratů ve sněmovně reprezentantů teď ale podle autora textu a bývalého ministra ve vládě demokratického prezidenta ukazuje, že svět velkých peněz dnes hlasitě promlouvá i do druhé hlavní strany americké politiky.
Důvodem může být i to, že jiné skupiny mají na prosazování svých zájmů v politice mnohem méně financí. Podle údajů neziskové organizace Open Secrets různé podnikatelské skupiny a koncerny v první polovině letošního roku vydali ve Spojených státech na lobbying téměř 1,5 miliardy dolarů. V případě odborových svazů to ale bylo jen 22 milionů dolarů a u veřejných zájmových skupin 81 milionů dolarů.
Je nicméně pravděpodobné, že progresivní křídlo demokratické strany v diskuzi o daních ve Spojených státech ještě dostane příležitost. A ke slovu také přijdou demokratičtí senátoři v Senátu.
Je tu ale jeden velký důvod k obavám. Sílící diskuze o daních ve Spojených státech je totiž ve skutečnosti debatou o rozdělení bohatství a moci. A tím, jak je toto rozdělení čím dál méně vyvážené, bude tato debata ovlivňovat americkou politiku stále silněji. Varuje v závěru svého komentáře pro deník Guardian ekonom a bývalý americký ministr práce Robert Reich.
Německo zanedlouho ukončí provoz svých posledních jaderných elektráren. Nicméně mezeru v dodávkách elektrické energie, která odstavením těchto zdrojů vznikne, se rozhodně nepodaří zaplnit pomocí větrných a solárních elektráren, varuje německý deník Die Welt. Podle něj teď před těmito dopady varují i organizace, které se zaklínají ochranou klimatu.
Na vrub měnícímu se klimatu jsou v Německu připisovány nedávné teplotní rekordy i katastrofální povodně. Spolkový ústavní soud navíc rozhodl, že se Německo musí držet velmi přísných cílů při snižování svých uhlíkových emisí. Ceny elektřiny na burzách proto dosahují rekordních výšin. A také rostoucí náklady na pohonné hmoty nebo topivo se v Německu stávají tématem celospolečenské diskuze.
Nabízí se proto otázka, jestli je rozumné, aby spolková vláda ukončila provoz klimaticky neutrálních zdrojů energie. Vždyť roční produkce elektřiny z jádra je vyšší, než co vyrobí všechny solární a větrné elektrárny vybudované za posledních 10 let.
Na přelomu tohoto a příštího roku ukončí provoz 3 z 6 posledních německých jaderných elektráren Grundtreminingen C, Grohnde a Brockdorf. Zbývající trojce pak bude odstavena o rok později. Všech 6 těchto posledních elektráren přitom ročně vyprodukuje 64 miliard kWh elektrické energie. A to je více, než v Německu vyrobí všechny solární elektrárny a je to skoro polovina produkce ze všech větrníků.
Bude trvat řadu let, než nově budované alternativní zdroje energie dokáží tento výpadek nahradit. Podle mnoha odborníků ale s ohledem na rychlost změny klimatu tolik času nezbývá. A dalším problémem je také otázka, jak ukládat energii vyprodukovanou ze zdrojů závislých na počasí.
Nedostatek elektřiny po konci jaderných reaktorů proto budou nejdříve muset pokrýt uhelné a plynové elektrárny. Například britský ekolog George Monbiot nedávno upozornil, že zastavit provoz dostupných jaderných elektráren uprostřed klimatické krize je čirá forma šílenství.
Následky německé energetické transformace ale podle deníku Die Welt kritizují dokonce i některé domácí hospodářské svazy. Třeba šéf sdružení rodinných firem Reinhold von Eben-Borlé tento měsíc prohlásil, že elektřina se kvůli neustálým zásahům do fungování trhu stává luxusním zbožím.
Přesto zřejmě není ve hře ta možnost, že by se s ohledem na situaci provoz jaderných elektráren v Německu prodloužil. A to ani tehdy, pokud by to byl z ekonomického hlediska výhodný krok.
Dokonce i v Bavorsku, které podle prognóz bude muset do 5 let dovážet 2/3 své elektrické spotřeby, odhodlání skoncovat s jádrem neochabuje. Bavorský průmysl stojí za rozhodnutím postupně se vzdát jaderné energie, říká Bertrand Brossard, šéf hospodářského svazu VBV.
Deník Die Welt nicméně varuje, že se při zachování stávající trajektorie může už brzy z německé cesty ochrany klimatu stát mezinárodní trapas. A je pozoruhodné, že před následky teď spolkovou vládu varují především organizace, které se označují za environmentální. Podle jejich propočtu nebude Německo za 2 roky produkovat méně oxidu uhličitého než dnes, ale naopak o 50 až 70 milionů tun více.
To je ročně mnohem více, než musí ušetřit celý německý průmysl a dopravní sektor do roku 2030 podle stávající legislativy. Důvodem tohoto efektu je tzv. Merit order, což je princip užívaný na trzích. Podle něj úlohu jaderné energie převezme jakožto nejlevnější zdroj energie převážně hnědé uhlí.
Na podobné souvislosti upozorňuje například organizace Nuclearia, která sdružuje nejrůznější obhájce budoucnosti pro jaderné elektrárny a která se sformovala z okruhu lidí kolem Pirátské strany Německa. Organizace se zabývá klimatickými změnami a jadernou energií, pořádá demonstrace na podporu atomových elektráren nebo se snaží vyvracet obavy o bezpečnost jejich provozu.
Nuclearia byla hodně vidět v roce 2019, kdy reagovala na závěry Německého ústavu pro hospodářský výzkum v Berlíně, podle kterých byla atomová energie příliš nákladná. Podle 10-stránkového článku Nuclearie ale ústav nezvládl metodiku výpočtu a použil náhodné a nevýhodné vstupní parametry, které ovlivnily výsledek.
V průběhu doby se však k podpoře jaderné energie s ohledem na ochranu klimatu začala angažovat celá řada dalších aktivistických organizací. Na počátku letošního roku, když se v Bruselu rozhodovalo o tom, jaké druhy energie bude Evropská unie uznávat jako udržitelné, vyzvalo 49 projaderných sdružení z Německa i odjinud k podpoře atomové energie. Mimo jiné mezi nimi nechyběl třeba ani švýcarský spolek Matky pro jádro.
Tyto skupiny mají společné to, že jejich strach z jaderné energie je malý, zatímco strach ze změny klimatu je velký. V zásadě nás pohání stejná motivace jako hnutí Fridays for Future, říká Amadeo Sarma, mluvčí německého spolku Ecomoderne. Podle něj jsou klíčovým nástrojem v boji proti globálnímu oteplování vyspělá technická řešení, jako je jaderná energie.
6 atomových elektráren, které se Německo chystá odstavit, by z technického hlediska mohlo elektřinu vyrábět dále. Přidalo se k diskuzi také sdružení provozovatelů německých jaderných elektráren. Některé překážky pro zachování provozu se ale přece jen objevily. Jde například o nedostatek kvalifikovaného personálu nebo o problematickou dostupnost palivových prvků.
Politici téma nicméně neoživili ani během kampaně před parlamentními volbami, které v Německu probíhají právě dnes. Organizace Nuklearia se tím ale podle všeho odradit nenechá. Po odklonu od atomové energie přijde zase její nástup, cituje předsedu projaderného spolku Rainera Kluteho německý deník Die Welt.
Počet koal žijících v Austrálii se rapidně snižuje. Výskyt tohoto vačnatce se během posledních 3 let zmenšil o 30%. Vyplývá to ze studie, o které informuje server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Podle údajů neziskové australské nadace pro koaly klesla populace koaly medvídkovitého ve všech australských regionech, nejvíce však v Novém Jižním Walesu, na východním pobřeží nejmenšího kontinentu. Právě v Novém Jižním Walesu byl zaznamenán pokles o celých 41%. V některých dalších oblastech Austrálie už prý ale tento vačnatec dokonce úplně vyhynul.
V Austrálii teď žije odhadem 32 tisíc až 58 tisíc koal. V roce 2018 se přitom jejich počet odhadoval až zhruba na 82 tisíc. K decimaci populace koal významně přispěly katastrofální požáry během loňského léta, vysvětluje ředitelka australské nadace pro koaly Debora Tabartová.
Podle prosincového vyjádření Světového fondu na ochranu přírody během zmíněných požárů zahynulo nebo utrpělo zranění okolo 60 tisíc koal. Část z nich zažila trauma nebo musela změnit své stanoviště. Oheň ale není jediným důvodem, proč těchto zvířat ubývá.
Na redukci počtu koal se podílejí také sucha, vlny veder a nedostatek vody, vysvětluje Tabartová. Jako další příčiny pak přidává i mícení ploch pro zemědělské, stavební a hornické účely.
Proto je důležité zastavit zásahy člověka v těch oblastech, které koaly medvídkovité obývají. Jedině tak můžeme australské národní zvíře uchránit, dodává ředitelka australské nadace pro koaly Debora Tabartová na serveru stanice Deutschlandfunk.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.